Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljeni Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja prigodne emisije. Mentalno zdravlje nije samo odsustvo poremećaja ili bolesti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji to je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno, te je sposoban pridonositi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje je značajno povezano s našim subjektivnim osjećajem dobrobiti, našim emocionalnim, psihološkim, socijalnim, duhovnim, ali i tjelesnim dobrobitima i sastavni je dio općeg zdravlja. A osoba koja je dobrog mentalnog zdravlja, zadovoljna je, pozitivna, sposobna biti sretna u obitelji, prihvaća druge ljude, sposobna je stvarati i održavati prijateljstva, produktivna je i dobro se nosi sa životnim nedaćama i stresovima. Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti i temelj koji omogućuje djeci i mladima da ostvare vlastite potencijale. Kako ste i mogli zaključiti prema samoj najavi, poštovani slušatelji, naša tema u današnjoj emisiji bit će mentalno zdravlje, ali i tjedan psihologije koji se od 19. do 25. veljače obilježava diljem Lijepe naše. Moje današnje gošće bit će Sanja Milković-Šipek, djelatnica u školi, odnosno psihologinja u školi, te Ivana Kostelac, klinička psihologinja, a o svemu što smo razgovarali o mentalnom zdravlju i što nas to očekuje u tjednu psihologije ovdje u Virovitici, ostanite nakon glazbenog broja s nama i poslušajte. Pozdravljam poštovani slušatelji, sada ovdje u Virovitičkom studiju i moje današnje gošće, dvije gospođe, to je gospođa Sanja Milković-Šipek te gospođa Ivana Kostelac, obje psihologinje, koje će danas progovoriti o našoj današnjoj temi. Djevojke, mogu slobodno tako i reći, dobrodošle u Virovitički studio Radio Marije.
Hvala lijepa, pozdrav.
Hvala,
pa evo, pozdrav svima. Možda za početak, Ivana, da vas priupitam, možemo li naše slušatelje upoznati s time što je to uopće mentalno zdravlje, koja bi bila definicija toga?
Pa zapravo mentalno zdravlje se odnosi na sve naše dobrobiti, znači koje imamo sa psihičke strane. Postoje različite definicije mentalnog zdravlja koje zapravo donose različite nekakve stručne službe, no ajmo govoriti o nekakvoj općenitoj psihičkoj dobrobiti, općenitom funkcioniranju u socijalnom nekakvom i vlastitom emocionalnom životu.
Puno se danas doista i u medijima, ali i na svim nekakvim institucijama koje se upravo brinu o mentalnom zdravlju, ali općenito o zdravlju, priča o tom mentalnom zdravlju. Pa kakvo je današnje stanje upravo po pitanju mentalnog zdravlja u nas?
Kada govorimo o mentalnom zdravlju, nažalost, podaci baš nisu dobri. U posljednje vrijeme, osobito od pandemije koronavirusa, vidljiv je jako velik porast mentalnih poremećaja i općenito nekakvih psihičkih teškoća i tegoba koje različite osobe imaju. Tako dolazi zapravo do porasta i depresivnosti i anksioznosti i u odrasloj i u dječjoj populaciji. Što nije neobičajeno s obzirom na sve nekakve nedaće koje su nas nalazile u posljednje vrijeme. S druge strane, osim što zapravo je velik porast tih nekakvih psihičkih poremećaja i tegoba, dolazi i do porasta traženja pomoći zapravo u toj domeni, tako da je to jedan pozitivan pomak jer su ljudi prepoznali, nekako se otvaramo tome da traže stručnu pomoć, da traže podršku sa različitih strana, nekad od strane psihologa, psihijatra, nekad od strane nekakvih različitih duhovnika zapravo, a sve u svrhu toga da si olakšaju nekakve svoje psihičke tegobe.
Evo, spomenuli ste već, dakle, anksioznost koja je nekako, mogu zaključiti, nekako najčešći problem koji se javlja upravo u mentalnom zdravlju. A koji su još to problemi s kojima se najčešće susrećemo? Evo vi kao, dakle, djelatnica u općoj bolnici Virovitica, često se susrećete sa takvim stvarima.
Pa osim anksioznosti, velika je stopa zapravo i depresivnih smetnji i kažem i u odrasloj i u dječjoj populaciji. Najčešće dolazi do teškoća zapravo u nekakvom socijalnom funkcioniranju gdje se jako teško adaptiramo na nekakve različite socijalne izazove, a osim navedenog i dolazi do nekakvih psihičkih problema uslijed zapravo razboljevanja od različitih tjelesnih bolesti gdje one budu nekako kao popratni dio primarne tjelesne bolesti, znači kad ljudi obole recimo od raka, moždanog udara i slično, pa nakon toga zapravo imaju različite psihičke tegobe radi toga što se teško prilagođavaju na svoju bolest.
A što kada sami već uočimo da naše mentalno zdravlje nije onako kako je bilo prije, koji je prvi korak?
Pa zapravo ono što se događa, ljudi često guraju do svojih krajnjih granica i na kraju zapravo potraže pomoć kad su već dosta iscrpljenih kapaciteta. Manji je broj ljudi koji su svjesni nekakvih tegoba na početku pa odmah traže pomoć. Često se dogodi da prvo tražimo pomoć u nekakvoj primarnoj socijalnoj okolini, znači nekakvi razgovori sa roditeljima, prijateljima i slično, a tek onda se zapravo obraćamo nekakvim stručnim službama, kažem kao što su psiholozi, psihijatri i možda nekakvi drugi rehabilitacijski i psihoterapeutski zapravo suradnici.
Pa da, evo, često tražimo i nekakvu pomoć tamo gdje u stvari je možda i nekad ne možemo na adekvatan način pronaći. Evo, kako upravo bližnji mogu prevenirati tome i kako mogu prepoznati u stvari da je došlo do nekog već problema?
Pa ono što bliska osoba obično kaže je da vide da se osoba promijenila. Najčešće osobe to ne znaju možda ni imenovati što se događa, ali često kažu da se osoba povukla, da je tužna, da više nije nasmišljena kao prije, da je ne radi u nekakve aktivnosti, izbjegava nekakva zajednička druženja i tu oni onda zapravo primjećuju da se nešto s osobom događa. Jel? Onda kad kažu osobi da bi možda trebala potražiti pomoć, e sad nekad osoba to primjećuje prihvati, neka dođe i do otpora, pa ovisno o tome zapravo što će se dalje dogoditi s tom osobom. Jel, nekad je potrebno više osoba da intervenira, nekad je dovoljan i razgovor zaista unutar te obitelji da osoba dobije tu nekakvu podršku, nekako to razumijevanje i već to samo po sebi dovede do dobroga.
Često to bude kroz neko sažaljevanje, pa kako možda pomoći našim slušateljima koji evo uoče nekakvi problem kod svojih bližnjih, kako pomoći da to ne bude kroz to sažaljevanje, nego baš da onako bude, ja sad hoću pomoći da to bude doista tako?
Sažaljevanje imate pravo, nikad nije pomoglo. I najčešće i razgovori sa obiteljima i bližnjima ne pomažu zato što idu iz nekakve osobne, znači emocionalne perspektive, dok fali, odnosno nedostaje onog nekakvog stručnog dijela zašto se to događa i zapravo da dođemo do toga koji je uzrok toga što se događa sa osobom. Znači, da bi osoba zapravo pomogla, nije za nekako za reći ono što je bilo prije, rekli su da osobe imaju dva uha, a jedna usta. Pa tako je nekad dovoljno zapravo da osoba sluša. Najčešće ne postoji u nekim situacijama neki jako veliki pametan savjet koja osoba može dati, ali samo to da osoba ima nekoga ko sjedi uz nju, koju razumije, ko ne kritizira, ne omalovažava i minimalizira neke njezine osjećaje, nego sjedi krajnje zapravo i razumije je, već može dovesti do toga da osobi bude puno, puno bolje. A onda naravno slušatelj, odnosno bliska osoba, ako procjeni da ni to ne pomaže, zapravo uvijek može, kažem, preporučiti da osoba ode i kod nekog drugog stručnjaka.
Evo doista sad kroz već ovih nekoliko pitanja mogli smo zaključiti da je u stvari mentalno zdravlje uz ono drugo tjelesno zdravlje jedan od najbitnijih faktora. Pa evo možda nekakvi ovako recept kako vježbati da ono bude i dalje u kondiciji i da budemo mentalno zdravi.
Pa da, dobro ste rekli, zapravo i mentalno i tjelesno zdravlje su usko povezani i danas se jako dobro zna da ne postoji dobro mentalno zdravlje ukoliko je tjelesno zdravlje loše i obrnuto, odnosno u nekom dijelu zapravo mora biti jedno narušeno ako je narušeno i drugo. Ne postoje nekakvi posebni, što bi se reklo, univerzalni recepti, ali briga o sebi je zapravo jedan dio koji definitivno pomaže u tomu. Danas svi živimo u užurbanom, zapravo izrazito stresnom nekakvom okruženju i najčešće zaboravimo brinuti za one osnovne stvari. Znači, od onoga da se dobro naspavamo, da jedemo redovito, da se bavimo nekakvom tjelesnom aktivnošću, koje su sve stvari koje zapravo dovode do naše i psihičke dobrobiti. Jer ako smo često gladni, što bi se reklo, ako trčimo, ne gablecujemo na poslu, ne znam, ako se ne naspavamo dobro, zapravo je veća šansa i da je sam naš živčani sustav već sam po sebi iritabilan od tog zapravo fiziološkog dijela koji je narušen i onda smo lakše zapravo tu negdje ranjivi i za ove nekakve psihičke, brže reagiramo na neku situaciju na koju možda inače ne bi odreagirali negativno i slično.
Koliko je nedavna pandemija koju smo evo onako u neslužbenom razgovoru prije samog početka emisije spomenuli, ali evo i sada ovo stanje s nemirima u svijetu i oko nas utječe upravo na mentalno zdravlje.
Pa sad smo se već malo odmaknuli od te pandemije, ali definitivno je imala utjecaj. Nekako nas je pomaknula od našeg svakodnevnog funkcioniranja gdje smo mi još uvijek u Hrvatskoj zapravo široko bili otvoreni prema svojoj socijalnoj okolini i odjednom sve nekakve naše svakodnevne aktivnosti su bile svedene na minimum, zapravo nam se stalno preporučivalo da budemo zatvoreni, da se zapravo izoliramo i nekako se ljudima bilo jako teško vratiti u taj nekakav svijet. U Hrvatskoj je provedeno jedno veliko istraživanje profesorica sa Filozofskog fakulteta sa studija psihologije, prema kojem se pokazalo da je oko 30% anksioznih i još čak i više posto depresivnih, znači nakon pandemije, što nam govori o tome, ako smo evo nas troje sad ovdje, da jedan od nas bi zapravo u tom nekom periodu mogao imati nekakvu psihičku teškoću. Znači, to je jako velik zapravo broj ljudi koji se teško adaptirao na ovaj svijet i činjenica je da su se neki vratili normalno u svoj život, ali zaista postoji velik porast nakon pandemije dodatnih psihičkih teškoća.
A kakav je utjecaj ovih modernih tehnologija, ali evo i samih medija, koliko oni upravo utječu na mentalno zdravlje čovjeka?
S jedne strane, tehnologija nam olakšava zapravo niz stvari, kao što sam i rekla, živimo u stresnom, ubrzanom nekakvom okruženju, gdje nam onda takvi nekakvi dodaci pomažu da se lakše snađemo, da brže obavimo nekakve stvari i slično. Međutim, sa strane ovog nekog socijalnog funkcioniranja nam definitivno odmažu. Mislim, danas je vidljiv trend, evo konkretno kod djece, koja imaju jako slabo razvijene nekakve socijalne vještine. Sve su navikli raditi online, komunicirati preko igrica online. I mi sad dobivamo generacije djece kod kojih je zapravo, kojima je teško doći i naručiti sok, jer nisu navikli izlagati se nekakvim socijalnim situacijama. Dobivamo generacije djece koje zapravo ulaze u sukobe preko interneta i online, znači i onda kad zapravo trebaju komunicirati u realnoj okolini, zauzeti se za sebe, oni se povlače, ne znaju komunicirati ili odu u drugu krajnost i komuniciraju izrazito agresivno. Zapravo te nekakve socijalne vještine su na sve nekako, ajmo to reći tako, nižoj i nižoj razini.
Mm-hmm. Evo Sanja, vi dakle kao psiholog u školi, kao školski psiholog, da to tako kažem, možete li vi reći i primijetiti i možda po ponašanju svojih učenika koliko su uopće mladi danas osvješteni o svom mentalnom zdravlju? Pa evo, može se i gospođa Ivana uključiti ako nešto ne kažete.
Pa mladi i djeca s kojom najviše ja radim znaju ponešto o mentalnom zdravlju, osobito zbog toga što mi u školi cijelo vrijeme promoviramo priču o mentalnom zdravlju i važnosti brige i za taj aspekt svog zdravlja. Slušajući vas, slušam i vašu priču o socijalnim vještinama. Dakle, u školi se to jako lijepo vidi, tko ima razvijene socijalne vještine, tko još treba razvijati socijalne vještine, ali je škola mjesto gdje doista bi djeca trebala se osjećati prihvaćeno, veselo, uključivati se u igru i spontano razvijati socijalne vještine koje bi doprinijele njihovom mentalnom zdravlju. Velik broj djece to i radi, osobito jer su škole postale mjesta koja su doista osjetljiva na to da ne možemo samo govoriti što ne smiju, nego im moramo osiguravati uvjete u kojima će razvijati vještine. Pa evo, za moju školu mogu reći da smo primijetili koliko je djeci važno da na hodnicima imaju neke sadržaje za vrijeme odmora, pa da stavili smo stolove za stolni tenis, stavili smo prostore na kojima se mogu oni igrati neke društvene igre, dogovaramo sad još s njima kupovinu stolnog nogometa, zračnog hokeja, nabavili smo klavir, imamo društvenih igara dosta. To su prilike za stjecanje socijalnih vještina. Ali uočavamo da bez obzira što smo im stvorili prilike, da jedan dio djece se izolira i osamljuje. Dakle, ostaje sjediti sam na klupi negdje, udaljen od ostalih i gledajući u svoj mobitel. Poruka koju evo želim poslati svim roditeljima je da doista mobitelu možda nije mjesto u školi. Jer ono ima mogućnost preko svih nas odraslih, ukoliko ima potrebu doći do svojih roditelja, može preko nas odraslih. Ali taj mobitel ga izolira od drugih. Možda će dijete roditelju reći da se ne osjeća dobro među prijateljima, pa onda zato poseže za mobitelom. Doista ne znamo što je bilo prije, jel se doista ne osjeća dobro ili nema vještine kako će prići drugima, kako će se pridružiti drugima. Ali to je doista teži način, ako nemamo te vještine, teško ćemo prići drugoj djeci i onda posežemo za onim lakšim načinom da pogledamo u svoj mobitel. Velik broj djece se lijepo uklapa, a dio djece se osjeća usamljeno. Ali ta usamljenost je doista stanje uma. I mi bi mogli sa svojom djecom poraditi na tome, evo, da se ne osjećaju usamljeno, izolirano, na način da im stvorimo mogućnost da stvaraju te socijalne vještine ako maknemo mobitele. Evo, mobitel je doista u školi nužno zlo.
Iako je potreban za sve ove moderne načine učenja, u stvari gleda se da ga se u stvari i makne upravo iz školskog hodnika.
Da, tako je.
Ja bih nadodala možda da nije samo zlo u školi, već zapravo i općenito u nekakvom funkcioniranju u obitelju. Znači danas, konkretno evo u ambulanti gdje ja radim, je jako, jako puno slučajeva gdje su djeca potpuno zamijenila dan i noć, znači gdje dolazi do intenzivnih svađa u obiteljima zato što djeca nemaju više samo kontrolu nad nekakvim korištenjem mobitela, do mjere da su zaista i dizali ruku na roditelje u situaciji kad su se ti mobiteli pokušali uzeti. Mislim, mi danas zaista govorimo o ovisnosti o mobitelu. Mobiteli pružaju zanimljive informacije, mobiteli pružaju brze informacije, znači naša djeca su sve više navikla dobivati, to se vidi i po onim videima na TikToku, nekakve brze sadržaje od 5, 10 sekundi, 15 sekundi, a u situacijama zapravo kad trebaju ući u neku dugotrajniju aktivnost, neku gdje treba uložiti veći napor, veći trud, to je sve teže. I najčešće zapravo u takvim situacijama dolazi do toga da se potpuno maknu od standardnih nekakvih uobičajenih dnevnih aktivnosti kao što su učenje i slično, zapravo se zaljepe za mobitel i kažem kod kuće često zna zbog toga dolazi zapravo do velikih, velikih problema.
Evo, spomenuli smo TikTok kojega bi ja od samoga početka već onako subjektivno i zabranio, jer doista ništa lijepoga se ne može tamo vidjeti. Pa koliko upravo te objave na društvenim mrežama, dakle samom TikToku kojega smo spomenuli, koji je najčešći izvor takvih glupih, da to tako nazovem, jednostavno videa, utječe na psihu samog djeteta i naravno na ono da ono postane i, ne znam, evo kako ste rekli, i nasilno i da promijeni svoje ponašanje.
Ma ja bih rekla da su u današnje vrijeme kroz društvene mreže medijski prostor i nekakav internet prostor dobili ljudi koji ga ne bi trebali dobiti. Ono što često daju kao poruku djeci je da ne treba ulagati trud, da se neke stvari mogu vrlo brzo postići, da se mogu postići na nekakve jednostavne, nekad bi ja rekla i neprimjerene načine. Često se potiču nekakva ponašanja koja su jednostavno nepoželjna, ajdemo reći od nekakvih izlaganja sebe ili izlaganja čak drugih vršnjaka nekakvim neugodnim iskustvima i slično, do mjere da su zaista postojali nekakvi trendovi na internetu u kojima su mladi i djeca ugrožavali svoje zdravlje i život da bi se zapravo snimili i završili, znači, online i na taj način postali popularni.
Evo, ovdje radite sa, dakle, s djecom, vi, Sanja, kao, dakle, kako sam i rekao, školski psiholog, a vi u slobodno vrijeme isto imate nešto s čime aktivirate djecu. Pa evo, možete dati oboje mišljenje kako upravo razdoblje adolescencije utječe i na koji način utječe na mentalno zdravlje mladih.
S adolescentima se manje ja bavim, zato što tek nešto pred odlazak, pred odlazak u srednju školu naša djeca dolaze u tu fazu i to razdoblje je meni posebno izazovno za rad sa mladima i volim raditi sa tim mladim ljudima, našim 7. i 8. razredom, zato što su to djeca koja više nisu djeca, koja su uočila da se događaju neke promjene u njihovom životu zbog kojih ulaze u sukobe sa vlastitim roditeljima i s okolinom, teško pomirljive sukobe i koji trebaju podršku. Ono što je meni drago da se oni doista javljaju po tu podršku. I najveći broj savjetovanja u školi koje imam, onako koje iniciraju oni, su upravo sa najstarijim učenicima. Oni su spremni razgovarati, spremni su s nekim podijeliti sve svoje emocije i spremni su tražiti pomoć. Mislim da moja uloga školskog psihologa je tu potpuno ispunjena, jer ne dolaze k meni po kazni, dolaze k meni kao osobi u kojoj imaju povjerenja i raspravljaju o nečemu što možda im je teško raspraviti s roditeljima, ali nakon razgovora našeg budu ohrabreniji i nađu načine kako razgovarati s roditeljima. Jer nije cilj da se oni udalje od roditelja, već da nađu način kako nešto iskomunicirati unutar svoje obitelji.
Spomenuli smo i Ivana je u stvari spomenula, upravo taj odlazak i dolazak kod psihologa, to je uvijek nekako još onako, ajmo reći, tabu tema, pa kako možemo mi mediji, ali evo i neki drugi ljudi koji bi mogli promijeniti upravo tu sliku o vama psiholozima i da evo nekako da ljudi počnu više dolaziti kod vas, jer evo to kako je i Sanja rekla nije po kazni nego za vaše dobro mentalno zdravlje.
Ja bih možda za početak napravila onu jednu razliku između psihologa i psihijatra, jer još uvijek danas zapravo ljudi ne znaju razliku u tome. Znači, psiholozi su zapravo osobe koje su završile svoje obrazovanje na Filozofskom fakultetu, često i nekakve dodatne psihoterapijske i savjetodavne pravce, i da zapravo se najčešće bave zdravim osobama koje imaju nekakve psihičke teškoće, ajmo reći, može ići prema psihičkim poremećajima. Psihijatri su liječnici, znači, koji su završili medicinski fakultet, samim time mogu propisivati, znači, nekakvu terapiju medikamentima, i oni se zapravo bave psihopatološkim procesima. Neki od njih su također i psihoterapeuti, ali najčešće zapravo se bave već kad dolazi do nekakvih psihičkih poremećaja težih. Najčešće zašto se ljudi boje još uvijek danas je, jedan dio je neznanje i neinformiranost, zapravo jer misle da će to negdje ostati zapisano. No, odrasli se boje da će im to utjecati na zaposlenje, na nekakve daljnje aktivnosti, isto tako se boje i za svoju djecu, i zapravo iz tog nekakvog neznanja i nekakvih posljedica koje su oni možda zapravo sebi zamislili u glavi, često ne potraže pomoć. Ono što pomaže, pomažu zapravo pozitivna iskustva iz okoline, jer jako puno ljudi koji dođe kaže, evo moj netko je bio, pa su mi oni rekli da ste vi pomogli, evo pa smo došli i mi. A također zapravo i mi sami psiholozi smo se nekako aktivirali u posljednje vrijeme sve više i više u tome da promoviramo našu struku, da maknemo nekakvu takvu općenito stigmu sa psiholoških teškoća, jer još uvijek postoji onaj nekakav vid da je čovjek odgovoran za njih. Da, u jednom dijelu je, u smislu što će sa tim, kada mu se već dogodi, da li će ostati u toj svojoj, ajmo to nazvati, ljušturi poremećaja ili teškoće i prepustiti se njoj, ili će se probati aktivno boriti s njom, tu je njegova odgovornost. Međutim, u tome da li će se neko razboljeti, postati depresivan, zapravo čovjek ima malo nekakve kontrole, jer često to ovisi i o socijalnoj okolini i o nekakvim biološkim nasljednim čimbenicima, o različitim stresnim događajima, traumatskim događajima kojima je doživio tijekom života i slično. Tako da o svemu tomu zapravo trebamo jako, jako puno govoriti, kao što smo i do sada, ali zapravo sve više i više i nadalje, jer tako će i ljudima to nekako biti prihvatljivije i lakše.
Pričaju li danas mladi i slušaju dovoljno upravo o mentalnom zdravlju, koje, evo, kako smo već nekoliko puta mogli čuti, je najbitniji čimbenik zdravlja?
Pričaju li? I slušaju li?
Da.
Pa pričaju, slušaju koliko su u stanju čuti, tako da moramo pronalaziti načine kojima možemo doprijeti do njih. Recimo, nismo se još dotakli tjedna psihologije, ali ja ću spomenuti da, evo, u mojoj školi smo odlučili u tjednu psihologije za učenike 8. razreda organizirati predstavu u mojoj glavi. Jedan teatar iz Zagreba koji se bavi upravo mentalnim zdravljem i priča o anksioznim i depresivnim adolescentima i kako se izboriti sa anksioznošću i depresijom. Tako da možda ne samo razgovor, možda svi mogući mediji i načini na koje se može doći do djece, a da oni čuju našu poruku odraslih. Tražimo ih u školi, moramo biti jako kreativni da pronađemo te medije.
Uh-huh. Da, često to bude i... Jučer je baš izašao na Netflixu crtić koji se zove U mraku. O strahu, zapravo, o dječijem, gdje se dječak bori sa svojim strahom i snovima i tako. Ima jako lijep animirani film isto, onaj Inside Out se zove na engleskom. Sad različito su ga preveli, zapravo, gdje različite emocije onda kako upravljaju u našoj glavi, gdje se djeci zapravo jako, jako na lijep način može predočiti taj nekakav dio. I zgodno je bilo jer su ovi mali, manja djeca predškolske, školske dobi, kad smo imali jednu radionicu pa smo gledali, onda su znali prepoznati emociju pa su rekli, evo sad mi je onaj crveni u glavi kad bi se naljutili ili nešto. Tako da to što Sanja kaže, zapravo na sve moguće načine se može zapravo dopreti do djece i do odraslih.
Samo treba htjeti i onda će doista i rezultat kod svih biti pozitivan. No, evo, često smo danas spomenuli upravo tu anksioznost i tjeskobu, ako se ne varam, pa možemo li malo reći kako se osloboditi od toga i kako to izbjeći?
Pa ne znam da li se možemo osloboditi baš od nje, jer zapravo anksioznost je u nekoj mjeri prirodna reakcija. Ja bih rekla, ona se često javlja kad doživimo nekakvu neugodnu situaciju straha, jer ona je povezana sa strahom, i onda zapravo anksioznost je briga za nekakve sljedeće buduće situacije. I ona je najčešće povezana sa onim pitanjem što ako. Znači, što ako se to ponovi, što ako se to dogodi, što ako bude tako kako smo se mi zamislili. Ono što se najčešće dogodi ljudima je da u svojoj glavi zapravo u tom što ako odu u najgore scenarije, i zbog tih najgorih scenarija se zapravo povuku i ne izlože toj nekakvoj situaciji koja im je stresna. Samim tim kad se ne izlože toj situaciji, zapravo oni sebi u glavi stvore nekakvu viziju da je to dobro. Jel, dobro je što nisam tamo otišla, dobro je što nisam to tako napravio i evo, ništa se loše nije dogodilo. Međutim, kad se ne izložimo toj nekakvoj situaciji zbog koje smo anksiozni, zapravo nikad ni ne dođemo do onoga da smo uspješno riješili tu situaciju, jer smo sigurni da bi u puno situacija zapravo i dobro odreagirali, uspješno je riješili, znači i time bi sami sebi pokazali da možemo i umanjili tu anksioznost. Kad se radi nekakav terapijski rad sa anksioznom djecom i odraslima, zapravo ni nije cilj da anksioznost ne postoji, kažem, jer je ona prirodna reakcija, već zapravo da je dovedemo do razine koja je čovjeku podnošljiva i do razine koja ga ne ometa u funkcioniranju. Znači da ga ne preplavi, recimo u nekoj socijalnoj situaciji kad ima izlaganje, da ne zablokira, ili evo na ispitu da ne zaboravi odgovore ako je učio dan prije i slično. Zapravo znači da uz tu anksioznost osoba i dalje zapravo može normalno funkcionirati.
Evo, imamo jedan onako naziv, velika četvorka, to su dakle ljutnja, tuga, strah i sram. Pa evo, kako oni upravo utječu na naše mentalno zdravlje, koje evo, najčešće se susrećamo s tim, a evo posebice i kod mladih?
Pa ja bih možda rekla sam za ovaj dio nekakve odrasle možda populacije, ali može i za mlade, pa onda neka se Sanja nadoveže. Ja bih rekla da su to najuobičajenije normalne, znači, emocije koje se javljaju svakom čovjeku. Danas, nažalost, mi imamo trend bježanja od neugodnih emocija. Neugodne emocije su također i prije i danas imale nekakvu zaštitničku ulogu u našem životu. Znači, taj strah nas je štitio od nekakve situacije koja je potencijalno teška za nas. Tuga nas zapravo u nekom trenutku zaštiti da se malo povučemo i da nekako saberemo svoje kapacitete koje imamo u situaciji koja je za nas bila vrlo neugodna, negdje gdje smo se izložili i slično. Dakle, od tih emocija ne treba bježati, zapravo ne treba ih gledati kao nešto što je potencijalno za nas jako ugrožavajuće i slično, već trebamo naučiti prihvaćati ih i onda zapravo izregulirati na dobre načine kako nam ne bi ometale naše svakodnevno funkcioniranje.
Ja se mogu nadovezati iz školskog okruženja, to bi izgledalo ovako, da roditelj doista s ciljem da zaštiti svoje dijete, želi ga zaštititi od toga da iskusi bilo koju od tih emocija, a zapravo u tijeku svog odrastanja mora iskusiti sve emocije i mora se naučiti nositi s njima. Kad imam ljutu djecu, s njima najviše volim raditi, onda mi je to odlično jer se oni zapravo bore protiv neke nepravde, a ljutnja je pokretačka emocija. I onda mi samo pronalazimo prave načine da nešto riješi i da se izbori protiv te nepravde, jer ljutnja nas potiče na agresivno ponašanje, naravno, koja nisu prihvatljiva, ali ljutnja je pokretačka i ajdemo ju samo u dobrom smjeru usmjeriti i na dobre načine pokazati što nas to ljuti. Tako da je svaka emocija dobra emocija, samo ju treba dobro iskanalizirati i prikazati prema van.
Evo, djevojke, idemo mi na jedan kratki glazbeni predah, a potom se vraćamo natrag ovdje u Virovitički studio u kojem naravno ostajemo, pa ćemo nešto progovoriti i o društvu psihologa Virovitičko-podravske županije, ali i najaviti tjedan psihologije ovdje u Virovitici, pa poštovani slušatelji, ostanite s nama.
majka i ne vidi ništa osim križa tvrdoga od drva. Ljudi grubi raspeša joj sina, ta im žrtva ni zadnja ni prva. I u bolu nesta i ne vidje korake vojnika, koji priđe te mu probi grudi, utonula je u sjećanja bolna. U svom duhu vidje dijete milo, gdje se nježno privija uz grudi. Čuje njega gdje govori glasno, ljubite se i praštajte ljudi. I ne znajući miluje mu rukom modre prste sa trvene mukom. I ne znajući miluje mu rukom oči sina zatvorene mukom. I ne vidje korake vojnika, koji priđe te mu probi grudi, utonula je u sjećanja bolna. U svom duhu vidje dijete milo, gdje se nježno privija uz grudi. Čuje njega gdje govori glasno, ljubite se i praštajte ljudi. I ne znajući miluje mu rukom modre prste sa crvene mukom. I ne znajući miluje mu rukom oči sina zatvorene mukom.
Nakon ovog glazbenog broja, poštovani slušatelji, ponovno smo zajedno u našoj emisiji u kojoj danas pričamo o mentalnom zdravlju, ali i o tjednu psihologije koji će se održavati u Hrvatskoj pa i u Virovitici. Moje današnje gošće su Sanja Milković-Šipek i Ivana Kostelac. Obje su one psihologinje i rade u različitim ustanovama. U prvom dijelu emisije smo govorili o mentalnom zdravlju, a sada ćemo malo više i upoznati samo društvo psihologa Virovitičko-podravske županije. Gospođa Sanja je predsjednica upravo tog društva, ali najavit će nam i događanja koja nas očekuju u tjednu psihologije, dakle ovdje u Virovitici. Pa evo, Sanja, za početak, dakle u Hrvatskoj se i ove godine obilježava manifestacija tjedan psihologije i to je dakle 17. po redu. Pa evo, možemo li upoznati naše slušatelje kakva je to manifestacija, iako vjerujem kako su svi već čuli za nju?
Da, svake godine u trećem tjednu veljače održava se tjedan psihologije. Ove godine je to 17. tjedan psihologije koji se organizira na razini cijele Hrvatske, a naše društvo psihologa Virovitičko-podravske županije aktivno prati sve tjedne psihologije i svi velik broj naših psihologa, članova društva se uključuje u svojim aktivnostima, prezentira što radi unutar svoje ustanove, sa nekim predavanjima, okruglim stolovima izlazimo van u javnost. Tako da šira javnost vidi što to rade psiholozi. U prvom dijelu emisije radili smo razliku između psihologa i psihijatra i upravo je jedan od ciljeva tjedna psihologije da se destigmatizira naša struka, da se uoči važnost pravovremenog odlaska kod psihologa kao pomagačke struke koja radi sa zdravim ljudima i ovim našim predavanjima otvaramo svoja vrata svima. I ove godine od 19. veljače do 25. veljače traje tjedan psihologije, ali naše društvo je toliko aktivno da naš tjedan psihologije, evo prema programu koji je trenutno predamnom, traje 3 tjedna, ne samo 1 tjedan, jer imamo aktivnosti uoči tjedna psihologije, u tjednu psihologije i nakon tjedna psihologije. Doista nam je program bogat, tako da uoči tjedna psihologije otvaramo sa prvom aktivnosti u gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici, dakle petak 16.2. otvaramo sa tjedan psihologije sa predavanjem na temu umirovljenika. Dakle, bavimo se umirovljeničkom populacijom, zanima nas kako žive naši umirovljenici i to predavanje održat će nam profesorica sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, Jasmina Tomašić-Humer. Dakle, ona je naša kolegica, naša virovitičanka i ovim putem pozivam sve zainteresirane slušatelje, po najviše umirovljenike i sve koje se bave umirovljenicima, da dođu poslušati što kaže naša virovitička psihologinja s osječkom adresom. Osim te prve aktivnosti koja je, obilježava naše svečano otvaranje tog tjedna, nastavljamo sa nizom drugih aktivnosti po našim ustanovama iz kojih dolazimo, ali i u gradskim knjižnicama. Osim gradske knjižnice u Virovitici, proširili smo se i na gradsku knjižnicu i čitaonicu u Slatini, tako da će jedna aktivnost školskih psihologa ponajviše sa razine cijele županije biti tamo, bavit ćemo se darovitom djecom i izazovima rada školskih psihologa s darovitom djecom. Osim toga, u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica bit će predavanje o udomiteljstvu, bit će okrugli stol koju evo kolegica Ivana koja je sa mnom će voditi, okrugli stol na temu rane intervencije i to će nam se osim psihologa pridružiti i druge struke nama srodne, bliske s kojima usko surađujemo. Knjižnica i društvo psihologa u suradnji u tjednu psihologije i organizira predstavljanje knjige našeg poznatog novinara, a evo i autora knjige Depra, Aleksandra Stankovića. Tako da na sve ove aktivnosti u knjižnici vas pozivamo u obje knjižnice, veselimo se vašem dolasku, vjerujem da će svatko pronaći nešto zanimljivo za sebe.
Dakle, 3 tjedna psihologije u Virovitici, nije tjedan psihologije, kako je već i sami naziv službeni. Pa evo, koliko su uopće naši sugrađani zainteresirani za ovu manifestaciju, s obzirom da ove godine nije prva manifestacija ovdje u Virovitici, već 17. po redu?
Mi imamo lijepa iskustva, jer uvijek smo, moja prethodnica, dakle kolegica Jasna Per-Kožnjak, predsjednica društva psihologa do prošle godine, se uvijek jako trudila dovesti u Viroviticu poznata imena, dakle profesore s fakulteta, psihologe uvažene, i oni su zainteresirali javnost i knjižnica je uvijek bila puna. Mi nastavljamo tako, ali razlika možda ove godine je što smo i mi se otvorili više javnosti, mi članovi društva, tako da naše aktivnosti, eto, dva okrugla stola, jedno predavanje je upravo vođeno našim članovima društva, otvoreni za javnost. Inače su sve naše aktivnosti bile unutar naših ustanova gdje radimo i najčešće s našim korisnicima. Ali sad puno naših psihologa izlazi van u knjižnice i možete doći poslušati što imamo svi mi članovi društva za reći.
A gdje se može vaš program događanja ovako službeno i detaljnije pogledati? Imate li dakle vi nekakvu vašu mrežnu stranicu ili Facebook?
Imamo. Dakle, program će biti od sljedećeg tjedna postavljen na našoj web stranici Psiholozi VPZ i na našoj Facebook stranici. Dakle, moći ćete nas popratiti, program cijeli pogledati. On je još trenutno u izradi, ali evo, doista će sljedeći tjedan izaći van i moći ćete sve aktivnosti vidjeti za bilježnici na koju želite doći. Želimo vas vidjeti zapravo na svima.
Evo, jedan lijepi doista poziv. No, evo, za kraj, Sanja, do sada u našem programu nismo imali prilike upoznati vaše društvo psihologa Virovitičko-podravske županije kao samo društvo, što ono radi i čime se bavi. Pa evo, iako je dakle i bilo već riječi o svim vašim događanjima, pa evo, prilika je da sada i upoznamo, pa evo, nekoliko riječi za kraj upravo o samom društvu psihologa Virovitičko-podravske županije.
Naše društvo djeluje od 98. godine i to je jedan lijepi niz godina u kojima se vidi da postoji kontinuitet rada psihologa na ovom području. Naš prvi predsjednik je bio pokojni naš kolega Martin Lovretić i on je nekako bio pokretač svih tih aktivnosti. Ovdje se moramo osvrnuti na našeg profesora umirovljenog Vladimira Kolesarića, profesora kroz čije ruke smo svi prošli ili velika većina nas studirajući. Profesor koji je bio naša veza sa svim profesorima s fakulteta i dovlačio zajedno sa našom predsjednicom Jasnom Per Kožnjak svih tih godina sve uvažene goste. On je bio naš počasni član, sad je u mirovini i rekao je da bi htio biti dalje umirovljeni, ali naš član koji miruje, ali prati naše aktivnosti. I dugi niz godina je Jasna Per Kožnjak vodila društvo, brinula se da društvo postoji, da budu bogate aktivnosti tijekom tjedna psihologije, ostvarivala veze, poznanstva i povezivala nas sa svim društvima psihologa unutar naše Republike Hrvatske, tako da smo zajedno s njima bili suorganizatori nekih konferencija koje se održavaju na razini Hrvatske i društvo psihologa Virovitičko-podravske županije samim time, ja bih rekla po najviše Jasninim angažmanom, je doista prepoznatljivo bilo i sada je još na razini Hrvatske. Mi sad nešto, evo, mlađa ekipa koja je nastavila vodstvo, nadam se da ćemo uspjeti održati taj Jasnin tempo. Evo, ovaj program će biti pravi pokazatelj jesmo li pogodili ono što zanima naše sugrađane i hoće li oni doći.
Djevojke, ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju u našoj emisiji na valovima Radio Marije i naravno puno uspjeha i Božeg blagoslova u vašem daljem radu.
Hvala lijepo, pozdrav svima.
to, poštovani slušatelji, još jedno prigodno izdanje naše emisije u kojoj smo razgovarali o mentalnom zdravlju i o tjednom psihologije u Virovitici koji se održava od 19. do 25. veljače. Moje današnje gošće bile su Sanja Milković-Šipek i Ivana Kostelac, obje psihologinje, gospođa Sanja psihologinja u školi, a gospođa Ivana klinička psihologinja. Hvala vam što ste bili uz valove Radio Marije, želim vam ugodan ostatak večeri i obilje Božjeg blagoslova. Iz Virovitice vas srdačno pozdravlja urednik i voditelj Božedar Biondić.